Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում մեր ծրագրի ընթացքում լսեք, պարզվում են 2 օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում տեղի ունեցած զինված միջադեպի մանրամասները, 6 երիտասարդ է զոհվել։ Առանց Ղարաբաղյան կողմի մասնակցության իրատեսական չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, պնդում է նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ռուսական պաշտոնական աղբյուրները հերքում են տեղեկությունը, թե Ադրբեջանը Ռուսաստանից հակաօդային պաշտպանության 2 համակարգ է գնել։ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը կարող է երկարաձգվել առնվազն 49 տարով։ Երկու երկրները պատրաստվում են այդ փաստը հաստատող արձանագրություն ստորագրել։ Ամերիկահայերը Թուրքիայի կառավարությունից մի քանի միլիարդ դոլարի փոխհատուցում են պահանջում կորցրած հողերի շինությունների նաև այն հարստության համար, որն այժմ գտնվում է Թուրքիայի տարածքում։ Թողարկման ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, այլ թեմաներից կխոսենք, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը այս ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի։
Հայաստանի զինված ուժերում զորամասերից մեկում 2 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում զոհվել է 6 զինծառայող։ Պաշտոնական աղբյուրներն այսօր հաստատել են այս տեղեկատվությունը, հավելելով, թե դեպքը տեղի ունեցել մարտական հերթապահության կանոնների կոպիտ խախտման հետևանքով։ Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները միջադեպի պատճառները բացահայտելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Վերջին դեպքերի առնչությամբ հայտարարություն է տարածել օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, կոչանալով իրավապահ մարմիններին բոլոր քայլերը ձեռնարկել հանգամանքների լրիվ, բազմակողմանի և օբյեկտիվ բացահայտման համար։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը մտադիր են արձանագրություն ստորագրել և Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը երկարաձգել ևս առնվազն 49 տարով։ Ինտերֆաքս գործակալության հաղորդմամբ Ռուսաստանի կառավարությունը արդեն նախագահ Մեդվեդևին է ներկայացրել ռազմաբազաների տեղակայման մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու առաջարկը, որի համաձայն նախատեսվում է, որ ռուսական զորքերը Ռուսաստանի Դաշնության շահերից բխող գործառույթներից բացի հայկական զորամիավորումների հետ համատեղ պետք է պաշտպանեն նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Այդ նպատակին հասնելու համար, ըստ փաստաթղթի նախագծի, Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերի և ժամանակակից զինամթերք ու ռազմական տեխնիկա տրամադրի։ Հայց ցեղասպանության զոհերի ժառանգները Թուրքիայի կառավարության և 2 խոշորագույն բանկերի դեմ հայց են ներկայացրել դատարան։ Associated Press գործակալության հաղորդմամբ հայցվորները պահանջում են միլիարդավոր դոլարների փոխհատուցում 20-րդ դարասկզբին կորցրած անշարժ և շարժական գույքերի, ինչպես նաև բանկային հաշիվներում ունեցած գումարների դիմաց։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական ու համապարփակ լուծումը գտնելու համար բանակցություններին պետք է մասնակցի նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է նախագահ Բակո Սահակյանը Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում։ Քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղը որպես լիիրավ կողմ չի մասնակցում բանակցություններին, անհնար է կարգավորել Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունը, հայտարարել է Բակո Սահակյանը և ընդգծել. Պաշտոնական Ստեփանակերտը պատրաստ է ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ և քննարկումներ սկսել ցանկացած հարցի շուրջ։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր հանդիպել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչի հետ։ Հայազգային կոնգրեսի հաղորդմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Ըստ հաղորդագրության, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բարձրացրել է նաև Կախբան Տերկելների ազատ արձակման, ժողովրդավարության վերականգնման, կոռուպցիայի հաղթարման և տնտեսական զարգացման հետ կապված հարցեր։ Ռուսաստանում առնվազն 20 մարդ է զոհվել կենտրոնական շրջաններում, Վորոնեժում, Ռյազանում, Նիժնի Նովգորոդում աննախադեպ շոքից բրկված հրդեհների պատճառով հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Աննախադեպ շոկ եղանակ է նաև Ռուսաստանի եվրոպական շրջաններում և Սիբիրում, ինչը զգալի վնաս է հասցրել երկրում ցորենի բերքին։ Մայրաքաղաք Մոսկվայում երեկ գրանցվել է ռեկորդային 38 աստիճանի շոկ ըստ Ցելսիուսի սանդղակի։ Իրանը պատրաստ է առաջիկա օրերին արդեն ուղիղ բանակցություններ սկսել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի հետ ուրանարտերկրում հարստացնելու առաջարկի շուրջ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է երկրի միջուկային գերատեսչության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին, միաժամանակ ընդգծելով, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակները հետապնդում։ Թեմայի շուրջ միջազգային համայնքի և պաշտոնական Թեհրանի միջև բանակցություններն այս պահին սառեցված են։ Արևմուտքը պնդում է, որ բանակցությունների ընթացքում հիմնական հարցը պետք է լինի Իրանի կողմից միջուկային ծրագրի իսպար դադարեցումը, քանի որ այն ըստ մի շարք գերտերությունների միջուկային զենք ստեղծելու նպատակ է հետապնդում։ Անակնկալ հրաժարական է ներկայացրել Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի նախագահ Էլա Պանֆիլովան առանց պատճառները պարզաբանելու։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ հրաժարականի նախորեին նախագահ Մեդվեդևը ստորագրել էր անվտանգության դաշնային ծառայության լիազորությունները ընդլայնող օրենքը, որը իրավապաշտպանների համոզմամբ կարող է նոր խոչընդոտներ ստեղծել Ռուսաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում։ Սրանք էին այն ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակենք թողարկման սկզբում, նախանդրադառնանք 2 օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերում տեղի ունեցած զինված միջադեպին, որին ինչպես հայտնի դարձավ 6 երիտասարդը զոհ գնացել։ 3 ողջ օրվա ընթացքում մեր պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական որևէ տեղեկություն դեպքի վերաբերյալ չէր տրամադրում, լռում էր նաև Ղարաբաղի անկողմը։ Այս պահին նույնպես պաշտոնական լրատվություն նախքատիկ է, հաստատվել է միայն մահացածների թիվը, բայց ինչ հանգամանքներում են այնուամենայնիվ հնչել կրակոցները, պաշտոնյաները չեն մանրամասնում։ Այս միջադեպի մասին լուրը ստացվեց այն ժամանակ, երբ լայնորեն քննարկվում էր հայկական բանակում տեղի ունեցած 30-ամյա Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքը։ Ավելի ճիշտ, նրա մահվան հանգամանքը երիտասարդը ինքն իրեն է սպանել, թե այնուամենայնիվ նրան սպանել են։ Պաշտոնական վարկածը Արտակի հարազատները կասկածի տակ են դնում, նրանք պնդում են երիտասարդին կամ սպանել են, կամ դրդել ինքնասպանության։ Այժմ լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը, նա փորձել է ճշտել Մարտունիում տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները։
Պաշտպանության նախարարությունը այսօր հրապարակել է հուլիսի 28-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում սպանված զինծառայողների անունները։ Ըստ նախարարության տարածած հաղորդագրության, մարտական հերթապահության կանոնների կոպիտ խախտման հետևանքով ցակած միջադեպի պատճառով զոհվել են 6 հոգի՝ ավագ լեյտենանտ Վարդգես Թադևոսյանը Երևանից և ժամկետային զինծառայողներ Էջմիածնից Գարգին Հովսեփյանը, Երևանից Անդրանիկ Սարգսյանը և Կարո Այվազյանը, Վանաձորից Ռոբերտ Հովանեսյանը և Չարենցավանից Արտյոմ Մանասյանը։ Թեև զորամասումը դեպքը տեղի ունեցել կամ դեպքի հետ կապված այլ մանրամասներ նախարարությունից չեն այտնում, հավելելով միայն, որ նախարարությունը խորապես ցավակցում է զոհերի հարազատներին և հավաստիացնում, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները միջադեպի պատճառները բացահայտելու և մեղավորներին օրենքով նախատեսված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Զոհված ինծառայողներից Անդրանիկ Սարգսյանի հայրը Սարգիս Սարգսյանը պատմեց, որ որդին ծառայել է Մարտունու թիվ 2 զորամասում, վերադարձին մնացել էր 3 ամիսից 12 օրից, լրանալու էր որդու 21-ամյակը։ Մեր միակ որդին էր, հիմա մեր տան ծուխը մարեց, ողբում է որդեգորույս հայրը։
Եթե զենքը ձեռքին լիներ, եթե հայ ձեռով չգնար, ինչ ասեմ, այդ մի տղան էր։ Ուղարկել ենք բանակ, որ գնա հայրենիքին ծառայի, ու ամսի 12 կամ 11 համար զինվոր թերթի մեջ իմ տղայի նկարը կա որպես առաջավոր զինվոր։ Երեկանս պիտի հետ գար։ Այնքան պլաներ ունենք, դեռ թաղած չէր հետ գնաց։
Սարգիս Սարգսյանն ասում է, որ թուսպանության հանգամանքները բացահայտել է և մեղավորներին պատժել է, կարևոր է, որպեսզի նման ողբերգությունները ապագայում չկրկնվեն։ Ինքը սակայն շատ չի հավատում, որ ինչ-որ բան կբացահայտվի։
Հավատում եք, որ բացահայտեն։ Ես ինձ հավասկացեցին, որ զանգնուտի կռուբ, ասենք եղել են 6 հոգի, վեսեն մարդ են, ոչ մարդ չկա։ Ինքը 5 հոգու սպանել է, ու ինքը իրան սպանել է։ Հետո ասեցին, երեկ ասեցին, որ մարդ չկա, ասեցին, որ մեկը տեսել է, ասենքա ոնց է եղել, որ ասենք կարպես պրինցիպի ես երեկ իրանց ասել է, որ չեմ էլ հավատում, որ այդ տղենա գրակիր այդ, որին ասում եք, հնարավոր չէ, որ եթե ոչ մեկ չի տեսել, ոնց որ շտեմությունց դիմին է դիասպանը։
Սպանված զինծառայողի հարազատները բողոքում էին տղայի դիահերձումից և ասում, որ ոչինչ չի արվել, որպեսի գոնե տղայի մարմինը քիչ թե շատ նորմալ վիճակում հասնի ծնողներին։ Նույնն ասում են նաև մյուս զոհվածի 19-ամյա վանաձորցի Ռոբերտ Հովանիսյանի հարազատները։ Մեր վանաձորի թղթակցին տղայի հայրը մխիթարը պատմել է, որ որդու ծառայության ավարտին մնացել էր 9 ամիս, 1 տարուց ավելի է որդին ծառայում էր, բայց արձակուրդ չէին ուղարկում։ Մի քանի օրից հրամանատարությունը խոստացել էր տուն ուղարկել հիվանդ պապին տեսակցելու։ Հարազատներն ասում են, որ 9 փամփուշտ են տղայի մարմնից հանել։
Վերև ինչ որ խոսակցություն թե կռիվ ինչ է եղել, կրակոցի ձայնը լսել, բարձրացել, ասել, ինչ է կանեմ ես ինձ են ասել։ 6 են եղել։ Ինքը 4-րդն եղել, որ բազելա բարձացել, այդ ընթացքը հետադարելու խփել։ Գնում են քան մարմնի վրա բոլոր վերքերը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց իր ունեցած տեղեկությունները դեպքի մասին։
Լեյտենանտը եւ սերժանտը այցելել են այդ պոստը եւ տեսել են, որ խոսում մեկը քնած է, այդ զինվորներից մեկը, եւ ասնացել են ու վիրավորել նվաստացուցիչ վերաբերմունք եւ այլն։ Իսկ մյուս զինվորը, որը քնած չի եղել, վերցել է ավտոմատը, ոնց որ պաշտպանություն իրա, հա, զինակցի, կրակել է լեյտենանտի այդ սերժանտի վրա։ Կրակոցի վրա եւս 3 զինվորներ են մուտք գործել պոստը, այդ 3 զինվորներին էլ ինքը սպանել։ Դրանից հետո ինքնասպանություն է գործել։
Արթուր Սաքունցի տեղեկություններով սպանությունը կատարել է ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանը։
Երևանի բնակիչ է, ինչ որ ժամանակ ապրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ու հետո եկել է ստեղ առաջին անցկացնելու։ Հիմա իր հոգեկան առողջության հետ կապված վիճակի կարող լինեն հարցեր, որովհետև բոլոր դեպքերում դա ոչ adekvat, հա, ասենք թե պահված կա այդ աշճանը, բայց դե մի չգիտեմ, դա քննությունը կպարզի, բայց կա որոշակի ենք կասկածներ, որ կարողանա ամերիկանացյան նամներ գտնելու ժամանակ ինչ-որ դատապարտման ենթարկվածա եղել։
Փորձեցինք կապ հաստատել Կարո Այվազյանի հարազատների հետ։ Նրա քերին ասաց, որ այսօր ի վիճակի չեն հարցազրույց տալու, սակայն խոստացավ, որ կխոսեն ավելի ուշ։ Ազատություն ռադիոկայանի տվյալներով Կարո Այվազյանի դիահերձումը կատարվել է արտաշատում, դատաբժիշկը արձանագրել է 1 կրակոց բերանից և ծնոտի կոտրվածք։ Իսկ արդյոք միջադեպի ականատես որևէ մեկը կենդանի մնացել է կամ դեպքի հետևանքով վիրավորներ կան հարցին, պաշտպանության նախարարությունից պատասխանեցին, որ այդ մասին տեղեկություններ չունեն։ Չեն կարող ասել նաև, թե կան արդյոք վիրավորներ։ Թե ինչ է կատարվել Ղարաբաղի զորամասում, դեռ պետք է պարզի քննությունը, սակայն իրավապաշտպանն ասում է, մի բան հաստատ է. զորամասերում սպաների կողմից անմարդկային վերաբերմունքը համատարած բնույթ է կրում, և այս ողբերգական դեպքերը դրա հետևանքն են։
Այնուամենայնիվ տեղի ունեցել սպայի կողմից ազգինվորի նկատմամբ ոչ մարդկային վերաբերմունք, սա միանշանակ ասեն երկրորդ անգամ սա է հիմնական պատճառը։ Սա ոչ թե ինչ-որ բացառիկ երևույթ, այլ սա ցավոք սրտի զինված ուժերում բռնությունների անմարդկային վերաբերմունքի տարածվածության լրիվ կոնտեքստում է։
Հիշեցնեմ, որ այս դեպքից մի օր առաջ էլ հայտնի դարձավ Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան փաստը։ Այս դեպքերի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Օմբուդսմենը, ցավակցելով զոհերի հարազատներին, նշում է, որ միմյանց հաջորդող նման դեպքերը համալրում են տարբեր զորամասերում կատարված սպանությունների շարքը, ինչը չի կարող բացասական ազդեցություն չունենալ թե բանակի մարտունակության և թե հասարակության բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա, և կոչ է անում իրավասում արմիններին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը դեպքի հանգամանքների լրիվ բազմակողմանի և օբյեկտիվ բացահայտման, ինչպես նաև մեղավորներին օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում գլխավոր ձեռքբերումը խաղաղության պահպանումն է։ Ռուսական Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Վակո Սահակյանը, ում գնահատմամբ առանց Ղարաբաղյան կողմի մասնակցության իրատեսական չէ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Սահակյանի հարցազրույցի մանրամասները կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը առանց մեր որպես բանակցային գործընթացի լիիրավ կողմի մասնակցության պարզապես իրական չէ։ Այս մասին ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Դա ընդունում են նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ ուղղակի բանակցությունների և ցանկացած հարցերի քննարկմանը, ինչի մասին մշտապես հայտարարում ենք։ Հաշվի չառնել Ղարաբաղյան կողմի տեսակետը պարզապես անհնար է, անգամ չնայած այն բանին, որ Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության հետևանքով բանակցային գործընթացը ձևախեղվել է։ Կարծում եմ, որ լիարժեք բանակցային ձևաչափի վերականգնումը սոսկ ժամանակի խնդիր է, ասում է Բակո Սահակյանը։ Հարցին, թե կան արդյոք տարաձայնություններ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դիրքորոշումների միջև բանակցությունների մարտավարության առումով, Բակո Սահակյանը պատասխանել է, թե Արցախը երախտապարտ է Հայաստանին բանակցություններում իրենց շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու համար, սակայն կրկին շեշտել է, որ հակամարտությունն անհնար է լուծել առանց Լեռնային Ղարաբաղի անմիջական մասնակցության։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի ղեկավարության բազմիցս հնչեցված պատրաստակամությանը Լեռնային Ղարաբաղին առավելագույն ինքնավարություն տրամադրելու վերաբերյալ, Բակո Սահակյանը դա որակել է քաղաքական սպեկուլյացիա։ Ադրբեջանի կազմում որևէ լայն կամ այլ բնույթի ինքնավարության մասին խոսք լինել չի կարող։ Հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն մեկ ճանապարով, այն է միջազգային մակարդակով Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը, նշել է Սահակյանը։ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակի և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների կյանքի վրա դրա ազդեցության մասին Բակո Սահակյանը ասել է. Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև գոյություն ունի բավականին կայուն ռազմաքաղաքական հավասարակշռություն, որն էլ այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտության գոտում կայունության հիմնական բաղկացուցիչներից մեկն է։ Ինչ վերաբերում է սահմանում տիրող իրավիճակին, ապա ժամանակ առ ժամանակ ադրբեջանական կողմը խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Այնուամենայնիվ, այս խախտումները չեն կարող փոխել առկա հավասարակշռությունը կամ կոտրել մեր ժողովրդի և նրա բանակի ոգին։ Ըստ Բակո Սահակյանի, Ստեփանակերտը պարբերաբար հանդես է գալիս փոխադարձ վստահություն ամրապնդելուն ուղված առաջարկներով, օրինակ՝ ետ քաշել դիպուկահարներին շփման գծից, սակայն ադրբեջանական կողմը խափանում է ցանկացած առաջարկ։ Չբացառելով հակամարտության ուժային լուծման և մարտական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը, Սահակյանը այդուհանդերձ քիչ հավանական է համարել լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Նախ հակամարտող կողմերի միջև գոյություն ունի ուժերի բավականին արդյունավետ հավասարակշռություն, Երկրորդը պատերազմը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով և հազիվ, թե միջազգային հանրությունը, մասնարապես միջնորդ երկրները հետաքրքրված են հարավային Կովկասի պես ռազմավարական առումով կարևոր տարածաշրջանում անկանխատեսելիությամբ և անկայունությամբ։ Միաժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ունի մարտունակության շատ բարձր մակարդակ և իզորու է ոչ միայն հակազդել հնարավոր ագրեսիային, այլև անհրաժեշտության դեպքում կարող է ռազմական գործողությունները տեղափոխել ագրեսորի տարածք, նշել է Բակո Սահակյանը, հավելելով, որ ուժային տարբերակը հեռանկար չունի, ուստի անհրաժեշտ է բոլոր ջանքերն ուղղել խաղաղ բանակցություններին։ Վերապրելով պատերազմի փորձը, ավելի են գնահատում խաղաղությունը, եզրափակել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակությունը այս տարվա հունիսի սկզբին պահանջել է քննարկումներ անցկացնել Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ, որը նաև բանաձևի նախագծով կամփոփվեր։ Հայկական կողմը բավական ուշ է տեղեկացել ադրբեջանցիների նախաձեռնության մասին, պնդում են մեր խորհրդարանականները։ Այժմ արդեն կա նրանց արձագանքը, Սարգիս Հարությունյանն է թեմային անդրադառնում։
Դիմում եմ ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ հավանական զեկույցի առնչությամբ, որը նախատեսվում է պատրաստել ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Անկեղծ ասած զարմացած եմ, որ նման քայլը կարող էր տեղի ունենալ առանց ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության անդամների հետ համապատասխան խորհրդակցության։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ջոն Թաներին ուղղված իր նամակում մասնավորապես գրել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, համոզմունք հայտնելով, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափից դուրս կայացած նախաձեռնությունները բանակցային գործընթացը վտանգելու և միջնորդական ջանքերը խափանելու մեծ ներուժ ունեն, ինչպես նաև հիշեցնելով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռասմուսենի աջակցությունը նույն Մինսկի խմբին և նրա խոսքերը, թե ՆԱՏՕ-ն չի կարող իր սեփական դերակատարումն ունենալ միջնորդական գործընթացում, Աբրահամյանն ի վերջո հորդորում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին զերծ մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը քննարկելուց։ Սույն թվականի մայիսի 28-ից հունիսի 1-ը Ռիգայում կայացած ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանի ժամանակ Ադրբեջանի պատվիրակությունը առանձին հանդիպում է ունենում վեհաժողովի նախագահ Ջոն Թաների հետ և վերջինիս առաջարկում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ պատրաստել հատուկ մի զեկույց և այն քննարկել այս նոյեմբերին Վարշավայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի ժամանակ։ Թաները տալիս է իր նախնական համաձայնությունը, սակայն այդ մասին հայկական կողմը իմանում է մոտ մեկ ամիս անց, հունիսի վերջին, ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավար Սամվել Մկրտչյանից։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ազգային ժողովի արտաքին կապերի վարչության պետ Վալերի Մկրտումյանը։ Վերջինիս խոսքով, եթե գործընթացը շարունակվի, ապա Թաները պետք է նշանակի հարցի առնչությամբ զեկուցող, ով եթե հասցնի ու մինչև նոյեմբեր Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ զեկույց պատրաստի, ապա այն կքննարկվի ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Մինչդեռ խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե ինքը դեռ հունիսի սկզբին Ռիգայում կայացած նստաշրջանից անմիջապես հետո էր խոսում ադրբեջանցիների այդ նախաձեռնության մասին։ Ըստ Սաֆարյանի, Ջոն Թաների ու ադրբեջանցիների հանդիպման մասին ինքը իմացել է ադրբեջանական ապա գործակալության հրապարակումից։
Որից անմիջապես հետո ես տարածած տեղեկատվության մասին տեղեկացրել եմ նաև պատվիրակության մյուս անդամներին, մասնավորապես Կարեն Ավաքյանին։ Ես հետաքրքրվել եմ նաև տեղի ունեցածով պատվիրակության քարտուղարից, թե արդյոք նման քննարկում եղել է։ Հայկական պատվիրակությունը պնդում է, որ նման քննարկում չի եղել, նման հարց չի եղել։
Օրվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չհաջողվեց կանվել ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Կարեն Ավաքյանի հետ։ Ստեփա Սաֆարյանը շարունակեց, թե միջազգային կառույցներում Հայաստանի շահերին առնչվող զարգացումներին պետք էր ուշադրություն դարձնել դեռևս 2008 թվականին, երբ այդ տարի Թուրքիան դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ, իսկ վարչապետ Էրդողանն էլ այդ արարեց, թե միջազգային կառույցներում պետք է բարձրացնել Հայաստանի հարցը։ Ըստ Սաֆարյանի, Հայաստանի իշխանությունները պարզապես նպատակ չեն դնում անհրաժեշտ աշխատանք տանել միջազգային կազմակերպություններում, այդ իսկ պատճառով էլ Ղարաբաղյան հարցը 2008-ին ոչ հայանպաս դիրքերից քննարկվեց ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, այս տարի Եվրախորհրդարանն ընդունեց հայտնի 2216 բանաձևը, ԵԽԽՎ նախագահ Չավուշօղլուի նախաձեռնությամբ փորձ է արվում վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքները, և հիմա էլ հարցը բարձրացվում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում։
Հետևաբար պետք է ոչ թե թույլ տալ, որ պրոցեսը հասունանա, այլ պետք է շատ արագ տեսնել զարգացումների ուղղվածությունը և փորձել կանխել դրան։ Թավոք ոչինչ չարվեց, մենք թույլ տվեցինք հերթական էտապներով, ամենատարբեր կառույցներում դիրքերի գրավում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից եւ այսօր հարկադրված ենք դրա դեմ պաշտպանվել
եւ շարունակեց
նաեւ մի վատատեսական կանխատեսում եւս Հայաստանի բավականին դժվարին ժամանակահատված է սպասվում առաջիկայում որտեղ բոլոր միջազգային խորհրդարանական հեղինակավոր կազմակերպություններում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ունեն սեփական բարձրաստիճան պաշտոնյաները որոնց միջոցով փորձելու են այս խնդիրները դարձնել այդ կառույցների քննարկման առարկա եւ կորզեն Ադրբեջանը պաշ Թուրքիանը պաշ որոշումը
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ ներկայացնենք մոլորակ հանդեսը։ Երեք միջազգային նաև ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկություններ էին տարածել, թե Ադրբեջանը Ռուսաստանից գներեց է 300 մագնիշի հակաօդային պաշտպանության երկու համակարգ։ Ռուսական պաշտոնական աղբյուրները հերքում են այդ լուրը։ Ամերիկահայերը հայց են ներկայացրել թուրքական կառավարության դեմ պահանջելով մի քանի միլիարդ դոլարի փոխհատուցում վճարել կորցրած հողատարածքների անշարժ գույքի ունեցվածքի, այդ թվում թանկարժեք զարդերի դիմաց, որոնք ներկայումս գտնվում են Թուրքիայի տարածքում։ Ճանաչված կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը Օրհան Փամուկի ստեղծագործության հիման վրա ցանկանում է ֆիլմ նկարահանել։ Այս թեմաներն են տեղ գտել մոլորակ հանդեսում, որին մասնակցում են Իրինա Հովանիսյանը, Արմեն Քոլյանը, Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակի այսօրվա թողարկումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Քիչ առաջ Interfax գործակալությունը հայտնեց, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը ստորագրելու են մի արձանագրություն, որը փաստորեն փոփոխության կենթարկի ռուս-հայկական պայմանագիրը Հայաստանում ռուսական ռազմաբազա տեղակայելու մասին։ Արձանագրությունը խոստանում է բացի Ռուսաստանի Դաշնության շահերը պաշտպանելուց, հայկական զինված ուժերի հետ համատեղ իրականացնել նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգություն, այսինքն Ռուսաստանը խոստանում է, որ իր զորքերով կպաշտպանի նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը նելու է Հայաստանին արդիական զենքով եւ հատուկ զինտեխնիկայով։ Բացի այդ, նախագծում առաջարկվում է նշել, որ պայմանագիրը կգործի 49 տարի, որից հետո այն նորացվելու է ամեն հնգամյակը 1 ավտոմատ կերպով, եթե կողմերից որևէ մեկը պայմանագրի ժամկետը լրանալուց 6 ամիս առաջ գրավոր մտադրություն չհայտնի այն դադարեցնելու մասին։ Արմեն, բայց գիտենք, որ մինչ այս լուրը հրապարակվեց եւս մի լուր, ведомости գործարար այդ հանդեսի ումից, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է S-300 տիպի հակաարթիրային համակարգեր վաճառել Ադրբեջանին։ Ինչ կարող է պատմել այս մասին։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում անհանգստացել են որոշ քաղաքական գործիչներ։
Դե, փաստորեն այնպես է ստացվում, որ ռուսական ԶԼՄ-ների աշխատանքի արդյունքում Հայաստանում են անհանգստանում, հիմա էլ ես ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանում կան հանգստանան այդ Interfax-ի հաղորդագրությունից հետո։ Այս ամենը իհարկե պաշտոնական Երևանը եւ պաշտոնական Բաքուն պետք է մի կերպ մեկնաբանեն, որ հանրությունը հասկանա։ Համենայն դեպս Վեդոմոստի այդ հաղորդագրությունը երեկվա հերքվել է Ռուսաստանի ամենախոշոր կառույցը, որը տնորինում է զենքի զինամթերքի վաճառքարտ երկիր Ռոսոբորոն էքսպորտը, հայտարարել է, որ ընդհանրապես նման գործարք գոյություն չունի, բայց Բաքվում չեն ասում գոյություն ունի թե գոյություն չունի։ Բաքվում այսպես շատ խորամանկ մեկնաբանություն են տալիս, թե Ադրբեջանը միշտ աշխատում է իր բանակը հզորացնելու ուղղությամբ։ Այսպես, երբ որ հարցրեցին պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության ղեկավարի տեղակալը, այդպես ասեց, այսինքն սրանից չես հասկանում, այո, մենք գնում ենք այդ կայանքները S300, թե ընդհանրապես մենք վերացական այսպես միշտ մտածում ենք, որ բանակը պետք է ուժեղացնենք։
Արմեն, հետաքրքիր է, որ այդտեղ փաստորեն հերքող կողմը այդ
Ռոսոբորոն էքսպորտ,
որը ըստ էության պաշտոնյան է այդ ընկերության, սակայն Ռուսաստանը պաշտոնապես ինքը չի հերքել այդ լուրը։
Այո, Վյաչեսլավ Դավիդենկոն է Ռոսոբորոն էքսպորտից ասել, բայց մյուս աղբյուրներն էլ ասում են, որ այդ գործարքը Վեդոմոստին չէ, որ ինչ-որ մի ից վերցրել է դա, որ ասել է, պարզապես չէ կարող հորինել նման բան։ Այս 300-ը դա համարվում է ռուսական ամենալավ նոու-հաուներից մեկը, այսպես ասած, բավական մեծ շարավիղով է գործում եւ շատ արդյունավետ է, սարսափում են ուրիշ երկրի բանակները, իմանալով, որ որևէ տեղ կարող է տեղադրվել այս 300-ը, երբ որ խոսակցություններ եղան, որ Ռուսաստանը կարող է Իրանին վաճառել, անմիջապես եւ Իսրայելում խառնվեցին իրար եւ արևմտյան երկրները Եվ Իրանի գործարքը ինչ-որ իմաստով խափանվեց, այսինքն գործարքը կնքվեց, բայց սառեցվեց։ Ինչու եմ ես Իրանի մասին նշում, որովհետև Բաքվում այսպիսի մեկնաբանություններ էլ եղան, որ սա մի դիտեք միայն հայ-ադրբեջանական խնդրի համատեքստում։ Այսպես Ադրբեջանը կարող է երաշխավորել իր պաշտպանությունը նաև մի հարևան երկրում տեղի ունեցող հավանական ինչ-որ վտանգավոր պարագաներում։ Այդ հարևան երկիրը Իրանն է, այսինքն վեճը Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ շարունակվում է և զուտ տեսականորեն հնարավոր է պատերազմ, որի ընթացքում արդեն հնարավոր է նաև անախորժություններ և որևէ երկիր կարող է մտածել, որ այս 300-ներով կփորձի պաշտպանվել։
Ամերիկայի փաստաբանները փաստորեն կարողացել են արդեն երկու հաջող դատական գործ հարուցել երկու խոշորագույն ապահովագրական ընկերությունների դեմ և միլիոնավոր դոլարների փոխհատուցում ստանալ այդ ընկերություններից։ Հիմա արդեն առկա է երրորդ խոշոր գործը, դատական գործը, որը կարող է շատ երկար տևել և շատ մեծ հնչեղություն ունենալ։
Հրեր, Ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչները Թուրքիայի կառավարության և Թուրքիայի երկու խոշորագույն բանկերի դեմ հայցով երեք դիմել են դատարան, նրանք պահանջում են շուրջ 100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած իրենց նախնիների կրած վնասի փոխհատուցում։ Հայցվոր կողմը Լոս Անջելեսի բնակիչ Գերբիզ Դավույանը և Նյու Յորքից Հրայր Թուրաբյանն են, հայցվոր կողմի շահերը ներկայացնող փաստաբաններից Մարկ Գիրագոսը հայտարարել է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ դատական հայցը ուղղակիորեն ուղղված է Թուրքիայի Հանրապետության կառավարության դեմ որպես պատասխանող կողմ։ Փաստաբանները փորձում են խմբային հայցի կարգավիճակ ստանալ այս գործով, միաժամանակ մյուս փաստաբանը Բրայան Կաբատեկը ընդգծել է, որ դատական գործընթացը կարող է առնվազն 3 տարի շարունակվել։ Փաստաբանների համոզմամբ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում սպանված կամ վտարված հայերի ժառանգները իրավունք ունեն իրենց նախնիների ծավթված միլիարդավոր դոլարների ունեցվածքի նկատմամբ, և հայցադիմում ասում է, որ այդ սեփականությունը ներառում է ձեռնարկություններ, բանկերում ներդրված ավանդներ, հսկայական քանակության փողատարածքներ։ Նաև փաստաբանները պնդում են, որ այդ ժամանակ ծավթված անգին հնությունները ներկայում ցուցադրվում են Թուրքիայի թանգարաններում։ Ամերիկահայերը փոխհատուցում են պահանջում Թուրքիայի կենտրոնական բանկից և Զիրահատ բանկից, դրանք ամենախոշոր և ամենահին բանկերն են, 1860-ական թվականներից են գործում։ Հայցադիմումում նաև ասվում է, որ գաղթի ճանապարհներին համակենտրոնացման ճամբարներում ավելի քան 1 միլիոն հայեր են սպանվել թուրք պաշտոնյաների և թուրքական զինված ուժերի օժանդակությամբ ու թողտվությամբ։ Թուրքիայի այն ժամանակվա կառավարությունը համաձայնել էր կառավարել նրանցից արգրավված ունեցվածքը, հատուկ նպատակով ստեղծված հաշվեհամարներում ներդրված բանկային ավանդները, մինչև այդ ունեցվածքը սեփականատերերին վերադարձնելը։ Փոխարենը թուրքական կառավարությունը հետո յուրացրել է այդ սեփականությունը ու այն բոլոր եկամուտները, որ ստացվել էին այդ ունեցվածքից։ Հայցվոր կողմի փաստաբանները հրայր հավատացած են, որ ունեցվածքի ու եկամուտների արձանագրությունները դեռ գոյություն ունեն արխիվներում։ Նրանք դիմել են, որպեսզի ստանան այդ հաշվապահական փաստաթղթերը։ Փաստաբան Գիրակոսը Associated Press-ին ասել է, որ հայկական համայնքի ամենամեծ խնդիրն այն է, որ էթնիկ արյունահեղությունը ճանաչվի որպես ցեղասպանություն, որովհետև 2000 թվականին Կալիֆոռնիայի օրենսդիր մարմինը ճանաչեց կատարված որպես ցեղասպանություն, թույլատրեց զոհերի ժառանգներին փոխհատուցում պահանջել, բայց ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների վերաքննիչ Ատյանը անվավեր համարեց այդ որոշումը, և դատարանի վճիրը հիմնավորված էր նրանով, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Վերջում հավելենք, որ ցեղասպանության զոհերի ժառանգները մինչ այժմ շուրջ 40 միլիոն դոլարի փոխհատուցում են ստացել New York Life Insurance և ֆրանսիական AXA ապահովագրական ընկերությունները։
Այո, սրանք ընկերություններ են, որոնք միջազգային են, մեկը ամերիկյան, մյուսը ֆրանսիական, բայց հիմա մենք գործ ունենք արդեն թուրքական երկու խոշորագույն բանկերի և Թուրքիայի կառավարության հետ։ Այս իմաստով կարծում եմ սա շատ մեծ միջազգային հնչեղություն կունենա արդեն։ Շնորհակալություն, Իրինա։ Իսկ հիմա մշակույթի մասին, կրկին չհեռանալով Թուրքիայից, խոսենք մի հետաքրքիր նախաձեռնության մասին։ Ատոմ Էգոյանը, հայտնի կանադահայ ռեժիսոր, պատրաստվում է ֆիլմ նկարահանել հենց Թուրքիայում, Թուրքիայի տարածքում, և նա այս առիթով հանդես է եկել հետաքրքիր մեկնաբանություններով։ Հրաչ, ինչ կարող ես պատմել այդ մասին։
Էգոյանը թուրքերին և հայերին երկխոսության կոչ է անում և ասում է, որ մենք կարիք ունենք խոսելու 1915 թվականի իրադարձությունների մասին առանց միջնորդների, հայերը եւ թուրքերը երկու հասարակությունները, հանրությունները պետք է խոսեն այդ իրադարձությունների մասին եւ նա ասել է որ արևմուտքը առանց վարանելու շահագործել է մեր վերքերը քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով եւ նշել է որ թուրք կինոգործիչների հետ համատեղ ծրագիրը լավ քայլ կլինի երկխոսությանը ընդառաջ։
Հա, ճիշտ, մենք գիտենք թե Ատոմեգյանը ինչ ֆիլմ է պատրաստում նկարանել։
Թերթը գրում է որ նա Նոբելյան մրցանակի դափն Գիր Օրհան Փամուկի երկրպագուն է, հատկապես նրա Դյունը նովելի, եւ Էգոյանը այս զրույցում ասել է, թե իր համար շատ ցանկալի կլիներ սցենարի վերածել Փամուկի գործը։
Մենք գիտենք, որ Ատոմ Էգոյանի արած ֆիլմը ոչ այնքան միանշանակ ընդունվել Թուրքիայում, այն արգելվեց ողջ երկրով մեկ ցուցադրելու համար, սակայն ի վերջո ցուցադրվեց Թուրքիայում։
Թուրքիայում նրան ավելի շատ գիտեն Արարատով 2002-ին նկարահանած, դա բուրըն վրթովմունք զայրույթ էր առաջացել թուրք ազգայնականների կողմից։ Ֆիլմը միանշանակ չեն ընդունել նաև Սփյուռքում, հայկական Սփյուռքում։ Ատոմ Էգոյան այս առիթով ասում է, որ Սփյուռքը ցանկանում էր, որ Արարատը ավելի, այսպես ազդող ֆիլմ լիներ ցեղասպանության մասին, ասում է, որ ինքը չի մեղադրում նման կարծիքներ ունեցողներին, բայց նշում է, որ դա ի վերջո իր ֆիլմն էր, այլ ոչ թե նրանցը, եւ Էգոյանն ասում է, որ իրեն ավելի շատ հուզում էր 1915 թվականի իրադարձությունների ազդեցությունը երիտասարդ սերնդի վրա։ Իսկ անդրադառնալով ներկայիս իրավիճակին, ասում է, որ հավատում է, որ երկու երկրների միջև երկար թե վարակույրը կբացվի, եթե քննարկման առարկա դառնան անցյալի փաստերը, եւ նշում է, որ այդ սահմանի բացումը նշանակալից քայլ կլինի խաղաղ ապագայի համար, կմեծացնի տարածաշրջանի խաղաղությունը, անվտանգությունը, միջավայր կապահովի երկխոսության համար։ Թերթը հիշեցնում է, որ ռեժիսորը ծնվել է Եգիպտոսում, երբ նա պատանի էր, նրանց ընտանիքը տեղափոխվել են Կանադա, բայց արմատներով նա արաբկիրից է, Մալացիա շրջանից, եւ Էգոյանն ասել է, թե իր մեծ ցանկությունն է այցելել այդ վայրերը, որտեղ իր արմատներն են, եւ չնայած երկար ժամանակ նա ցանկություն ունի Թուրքիա այցելելու, բայց Էգոյանն ասում է, միշտ մերժել է Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնին մասնակցելու հրավերները, որովհետեւ կազմակերպիչները պայման էին դնում, որ եթե նա այցելի Թուրքիա, չպետք է օգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Էգոյանն ասել է, որ անհնար էր իր համար ընդունել այդ պահանջը, դրա պատճառով էլ ինքը չի ընդունել, մերժել է բոլոր հրավերները։
Շնորհակալություն, Հրաչ, ավարտենք այսօրվա մորակը, որին մասնակցում էին Իրինա Հովանեսյանը, Արմեն Քոլյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։ Մորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Այժմ տեղափոխվենք Երևան, այսօր շարունակվել է Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներ Դավիթ Քիրամիջանի եւ Սարգիս Գևորքյանի դատավարությունը։ Քիրամիջանը մեղադրվում է խուլիգանություն կատարելու, Գևորքյանը ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Դատարանում այսօր նրանց մեղադրական եզրակացություններն են հրապարակվել, երկու երիտասարդներն էլ իրենց մեղավոր չեն ճանաչել մայիսի 31-ին ազատության հրապարակի մոտակայքում կատարված անկարգություններին մասնակից լինելու համար։ Նիստից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներ Դավիթ Քիրամիջանի եւ Սարգիս Գևորքյանի դատավարությունն այսօր սկսվեց մեղադրող Հարություն Հարությունյանին բացարք հայտնելով։ Պաշտպանները պնդում են, թե մեղադրողը այս գործով կողմնակալ է, քանի որ որոշում չի կայացել փաստացի ապացույցներից զուրկ քրեական գործը կարճելու մասին։ Բացարքը չընդունվեց, այնուհետև Հարություն Հարությունյանը հրապարակեց մեղադրական եզրակացությունը նախ մի խումբ անձանց մասնակցությամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող միակ անձի՝ Դավիթ Քիրամիջանի վերա
2010 թվականի մայիսի 31-ին ժամը 18:00-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Սարյանի արսանի առաքից տարածքում դիտավորության կոպիտ կերպով հասնելով հասարակական քարտը անհիմն վիճաբանել է պատահական անձով իր ընկալման ոստիկանության աշխատակից հանդիսացող Արազդատ Հադեոսյանի հետ։ Այդ ընթացքում մի խումբ անձանց հետ հայրենիքներ է տվել և բռնություն գործադրել Արազդատ Հադեոսյանի նկատմամբ ձեռքերով և ոտքերով հարվածել հասցրել մարմնի տարբեր մասերին։
19-ամյա Դավիթ Քիրամիջանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հարցին ի պատասխան ասաց, թե իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Մեղադրանքը չի ընդունում նաև իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող 18-ամյա Սարգիս Գևորքյանը, մինչդեռ մեղադրական եզրակացության մեջ գրված է։
Դավիթ Քիրամիջանի բերման ենթարկումից Սարգիս Գևորգյանը կյանքի և առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացով, իր ծառայական պարտականությունները կատարող ՀՀ ոստիկանության ՊԽՑ գնդի ոստիկան Արկադի Բաղդասյանի նկատմամբ այն է քաշքշել նրան և հոգել ուսադիրել։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Սարգիս Գևորգյանին հարցրեց. Մեղադրանքը հասկանալի է, Սարգիս Գևորգյանն ասաց. Ոչ։
Ինձ համար ընկալությամբ հաստը, թե արդյոք Հայաստանում զանգվածային կամ ոչ զանգվածային միջոցառման մասնակցելը քրեական պարտություն է։ Քրեական հետապնդումը ապօրինի է։
Կենտրոն և նորմարաշ համայնքների դատարանն այսօր որոշեց, որ նախ պետք է հարցաքննել տուժողներին, ապա վկաներին, հետո անվաստանյալներին։ Այսօր դատարանը ներկայացել երկու տուժողներից մեկը՝ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի ճոկատի հրամանատար Արկադի Բաղդասարյանը։ Դատավորը հրապարակեց տուժող Վարազդատ Թադևոսյանի և նրա հոր դիմումը։ Այս գործով դատաքննության ժամանակ տուժողի նախաքննական ցուցմունքները հիմք ընդունելու մասին, քանի որ վերջինս մեկնել է արտագնա աշխատանքի։ Նախաքննական ցուցմունքները հիմք ընդունելու մասին դիմում է գրել նաև 6 վկաներից 2-ը, պատճառը բանելով, թե նրանք Երևանում չեն։ Դավիթ Քիրամիջանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, թե իբրև վկաներ ներգրաված անձանց հանգստանալու ժամկետի նախընտրությունը մատնում է ակնհայտ միտումներ։ Սարգիս Գևորգյանի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը ևս Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ վկաներն ու տուժողը դիտավորյալ չեն ներկայանում դատարան։
Դիտավորություն է տուժողի կուղարկված դիմումը և վկաների նույնաբովանդակ պատճառաբանության դիմումները վկայում են, որ նրանք սերտորեն կապված են մեղադրանքի հետ և այսպես ասած պատահական վկաներ կամ տուժողներ չեն հանդիսանում։
Ստեփան Ոսկանյանը, որ նոր է ծանոթացել քրեական գործի նյութերին, վկայակոչում է թերությունները։
Գործի քննությունը, որ միակողմանի և թերի ընթացել մեղադրական հակվածությամբ և որևէ քայլ չեն ձեռնարկել գործի բազմակողմանիությունը ապահովելու համար, օբյեկտիվությունը բազմակողմանիությունը։
Ինչ վերաբերում է գործ հարուցելու առիթ հանդիսացած մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակ մուտք գործելու փորձին,
գործի նյութերից բարձ երևում է, որ այնտեղ մասնակցել են 100-ից ավել անձնավորություն, զանգվածային միջոցառում, ամեն դեպքում այնտեղ եղել են նույնիսկ պատահական անցորդներ, ովքեր կարող են ականատեսներ։ Ոստիկանությունը այդպիսի մարդկանց գտնելու պարտասու բազմաթիվ միջոցներ ունի, բազմաթիվ հնարավորություններ, օպերատիվ աշխատակիցների կողմից պարտասու կային նաև տեսանյութեր, այնտեղ տեսանյութերում երևում են բազմաթիվ անկողմնակալ անձնավորություններ, սակայն նախաքննական մարմինը որևէ կոնկրետ միջոցառում չի ձեռնարկել, կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ ցուցմունքներ ավելի արժանահավատ ցուցմունքներ վերցնելու բավարարում են միայն ոստիկանության աշխատողների և այս լույս երկու վկաների և դուժողի ցուցմունքներով։
Նշենք, որ հաջորդ նիստին պետք է ցուցմունք տա այսօրվա նիստին ներկայացած դուժող ոստիկան Արկադի Բաղդասարյանը։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է օգոստոսի 12-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք։ Տեսությունը Աղասի Ենոքյանն է պատրաստել։
Հրապարակի խմբագիրը նկատում է. Երեք մեր թերթի առաջին էջում տեղադրել էինք պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի լուսանկարը և նկատել էինք, որ նախարար զբաղված է ոչ այն գործով, ինչով պետք է զբաղվի, բանակի խնդիրներով։ Նրա ուղևորությունը արտերկիր, ինչ-որ պատվիրակություններ ընդունել ճանապարհելը, մեդալներ բաժանելը, չի նպաստում բանակում տիրող վիճակի կարգավորմանը։ Երեկվա մեր դիտարկումը պայմանավորված էր Չինարի գյուղում տեղի ունեցած միջադեպով։ Չանցած մեկ օր էլ ավելի սահմռկեցուցիչ պատահարի մասին տեղեկացանք, զորավարներից մեկում իսկական սպանդ է տեղի ունեցել։ Եվ պաշտպանության նախարարությունը մի լողոզած կիսատ պառած ցավակցություն է տարածում, որ անչափ նման է ապատեղեկատվության։ Աշխարի ոչ մի երկրում անշուշտ բանակը ապահովագրված չէ դժբախտ դեպքերից, բայց երբ դրանք այնպիսի քանակական աճ են ապրում, որ որակական փոփոխությունները ակնհայտ են դառնում, մենք բոլորս մտածելու բան ունենք և առաջին հերթին կամերաների առաջ դիրք բռնել սիրող պաշտպանության նախարարը։ Մինչև երբ պետք է մեր երիտասարդները մեկնեն ծառայության այնպես, ինչպես ռազմիդաշտ են մեկնում։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ քաղաքական շրջանակներում լրջորեն քննարկվում է, թե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի օգոստոսյան այցը Հայաստան, ինչի մասին հայտարարվել էր դեռ Գարնանը, հնարավոր է չկայանա, քանի որ որոշակի խնդիրներ են առաջացել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի կենտրոնի և տեղեկատվության վարչության արտասահմանյան լրատվամիջոցների հետ կապերի բաժնի պատասխանատու Վալերիա Ֆեդորինան երեք թերթի տղտակցի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, թե չի կարող Մեդվեդևի հայաստանյան IC և դրա ժամկետների հետ կապված ինֆորմացիա տալ, քանի որ իր մոտ էլ նման պաշտոնական ինֆորմացիա դեռ չկա, բայց այցը կկայանա հարցին, Ֆեդորինը պատասխանել է, այն դեռ գրաֆիկում կա։ Նա դժվարացել է ասել, թե այցը, եթե կայանա, ինչ մակարդակի է լինելու։ Նախագահականում, սակայն, մեկ շաբաթ առաջ ոչ պաշտոնապես նշում էին, թե Մեդվեդևի այցը պաշտոնական է լինելու։ Հայաց աշխարհի թղթակիցը Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանասյանին հարցնում է. Ինչու Կոսովոյի վերաբերյալ որոշման կապակցությամբ Ղարաբաղում նախատեսված զանգվածային հանրահավաքը չկայացավ։ Պատասխան. Ի սկզբանե նշանակված հանրահավաք չի եղել։ Հանրահավաքը ենթադրում է իրավական որոշակի գործընթաց, պետք է դիմել քաղաքապետարան, ստանալ թույլ տվություն, հանրահավաքի վայրը ճշտել, ոստիկանությունը պետք է ապահովի հասարակական կարգը և այլն։ Այդ ամենը չի եղել։ Ընդամենը եղել է գաղափար, որ ծնվել է քաղաքական քննարկումների, խորհրդակցությունների ժամանակ քաղաքական ուժերից մեկի կողմից։ Հետագայում բոլոր թեր և դեմ կողմերը ծանրութեթևանելով քաղաքական ուժերը որոշել են ձեռնպահ մնալ հանրահավաքից։ Այդքան բան։ Սանից ամենևին ինչի հետևում, թե ինչ-որ մեկը արգելել է հանրահավաքը, կամ ինչպես ոմանք թույլ տվեք ասել հիմարաբար գրում են, հանրահավաքը չի կայացել, որովհետև իբր դա կարող էր Մոսկվային դուրս չգալ։ Իրավունքի հետ զրույցում հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը ասում է. Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է սևեռվենք ընդդիմության գործունեության վրա։ Ընդ որում ամբողջ մամուլը այսօր հեղեղված է ՀՀՇ համագումարով, բայց մեր գնահատականը այն էր, որ շատ սովորական համագումար էր, միայն մի դրական բան կար, որ հայհոյանքներ չկային, և համագումարի նշանակությունը առավել կլիներ, եթե մասնակիցներից մեկը վեր կենար և ասեր, Ղարաբաղը մերն է, և այն երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Ամբողջ գաղափարախոսությունը նա էր, որ այդպես հնարավոր չէ, հարկավոր է շուտ լուծել, լուծել այն միտումներով, ինչ ասում են Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Ես կարծում եմ, որ այսօր միտումները պիտի ավելի հավասարակշռված լինեն և ներքին, և արտաքին գնահատականների առումով։ Ես ընդհանրապես սկսել եմ մոռանալ, թե ինչ բան է ընդդիմությունը։ Իսկ ընդդիմադիր գործիչ, ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը առավոտին ասում է. Այն, որ ցանկություն կա կրվեցնել ընդդիմադիր ուժերին, երևի մտնում է իշխանության խաղի կանոնների մեջ։ Նորմալ քաղաքական պայքար է մեր քաղաքական մշակույթի սահմաններում։ Իրենց մոտ իշխանական դաշտում չկա այդ պայքարը, ինչքան էլ ասում են, թե տարբեր մոտեցումներ ունեցող ուժեր են այնտեղ։ Չկա, քանի որ իշխանությունը այսօր ամբողջատիրական է և բացառվում է նման պայքար։ Նույնիսկ արդեն հավատաքննում են, պահանջում են իրենց կողքին գտնվող քաղաքական ուժերից, ընտրություններից 3 տարի առաջ հրապարակով հայտարարել, թե չեն առաջադրելու նախագահի սեփական թեկնածու։ Դրանք իրենց խաղի կանոններն են, որոնք հատուկ են տոտալիտար վարչակարգին։ Իսկ ընդդիմությունը այդպես ինչ է, և շատ ճիշտ եմ վարվում, սա կռիվ չեմ համարում, այլ դիտարկում եմ իբրև քաղաքական կեցվածքների բնական հակադրություն այն պայմաններում, երբ ընդդիմադիր դաշտի գունապնակը բավական տարբեր է և կան գաղափարական քաղաքական իսկապես լուրջակասություններ։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք, չնայած գիտության ոլորտի զարգացման համար մեր երկրում մի քանի պատասխանատու կառույցներ կան, որտեղ որոշվել լուծաբանների գնահատմամբ ուրճացված թվով մարդիկ են աշխատում, ստանում աշխատավարձ փորձերի համար գումարներ, բայց ձեռքբերումներ կամ գոնե նկատելի փոփոխություններ այս ոլորտում տարիներ շարունակ այդպես էլ չեն արձանագրվում։ Գործընկերոջս Գայանե Դանիելյանի զրուցակիցը պնդում է, որովհետև տրվող գումարները փոշիացվում են։
Հայաստանում գիտության խնդիրների մասին շատ է խոսվում։ Կառավարությունը տարեց տարի ավելացնում է գիտության ոլորտին պետ բյուջեից հատկացվող գումարները և հավաստիացնում, որ գիտության հիմնախնդիրները մշտապես գտնվում են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Գիտնականներն ու գիտաշխատողներն իհարկե մեծ մասամբ դժգոհ են աշխատավարձերից, միջինը 40,000 դրամ ֆինանսավորումից և հնարավորության դեպքում փորձում են դրամաշնորներ ստանալ արտասահմանյան գիտակրթական հաստատություններից և գիտական որոշակի ձեռքբերումներ ունենալ իհարկե դրա շնորհիվ։ Երիտասարդ գիտնականները հիմնականում թեզ պաշտպանում Այս հետո շատ դժվարությամբ են շարունակում հետագա աշխատանք գիտության բնագավառում, որովհետև որոշակի հեռանկար չեն տեսնում։ Ունեն գիտությունների ազգային ակադեմիա, կրթության և գիտության նախարարություն, գիտության պետական կոմիտե, ԲՈ և այլ կառույցներ, որ համակարգում և ղեկավարում են գիտական ոլորտը, բայց այս բնագավառում լուրջ տեղաշարժեր այդպես էլ չեն արձանագրվում։ Այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի նախագահ Հարություն Կարապետյանն ասում էր, որ ամբողջ խնդիրը հետևյալն է. Գիտության համակարգում կարգման, ղեկավարման, ֆինանսավորման ողջ համակարգը Հայաստանում անարդյունավետ է և վերահսկողությունից դուրս, ու պետության կողմից հատկացվող գումարներն էլ հիմնականում փոշիացվում են։
Գումարները, ոնց որ մնացած բյուջետային գումարները, նենց էլ գիտության բյուջետային գումարները անարդյունավետ են ծախսվում, սարսափելի։
Ինչ
արումով։ Հա, այն արումով, որ չի ասում գիտությանը։ Այն գիտնական, այն մարդուն, որը գիտական արդյունք կա ստեղծում։
Գիտական մշակույթ, գիտության։
Հա, այն մարդը, որը գիտական արդյունք կա ստեղծում, նրան չի հասնում։ Վերևից ինչ ասում է արդյունք, վերևից ներքև։ Այդ իջնելու ժամանակ արդեն հազար ու մի բանակալ։ Համակարգն է սխալ։
Այն հիմնադրամը, որ ղեկավարում է 150 Կարապետյանը, ստեղծվել է 13 տարի առաջ, և այս տարիների ընթացքում ֆինանսավորել է 1000-ից ավելի հիտասար գիտաշխատողների ներկայացրած հայտերը, Միացյալ Նահանգների պետդեպից որոշակի ծրագրերով հատկացված գումարներով։ Հիմնադրամը, ասում է 150 Կարապետյանը, աշխատում է ամբողջ աշխարհում ընդունված եղանակով, և հիմնադրամի արդյունավետ աշխատանքը ակնառու է։ Կարիք չկա նոր բարձրորինել, ասում է 150 Կարապետյանը, և անդադ ստեղծել գիտության կառավարման նոր մեխանիզմներ, դրանք պահանջվածից էլ շատ են։
Պետք է ֆինանսավորման մեխանիզմներն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու մեր հիմնադրամի մեթոդները, որը աշխարհում ամբողջ աշխարհում են ընդունված։ Նույն մեթոդներով պետք է աշխատել։ Նախ պետք է ցանկացած գումար բյուջետային պետք է գնա գիտական արդյունք, և այդ գիտական արդյունքի համար պահանջվող աշխատանքային մթնոլորտին, լաբորատորիայից սկսած, ամսագրերից վերջացրած, բայց ոչ թե հակառակը։ Իրանք հիմա տալիս են հակառակը, բազային ֆինանսավորում, ինչա բազային ֆինանսավորում, իրանք շատ հեշտ է, նախ տեղ թակուն են փողերը, չի բացվում, հասցեագրված չի, հետո գիտական արդյունքով պայմանավորված չի, ով խնամի ծանոթ բարեկամով տրամաբանությունից զուրկ, լրիվ զուրկ հատկացումներ են արվում։
Որպես օրինակ զրուցակիցս նշեց հետևյալը, որ ասենք բյուրականի աստղադիտարանին պետ բյուջեից 50 միլիոն դրամ է հատկացում, դե իսկ մեկ այլ գիտական հաստատության, որ շատ ավելի փոքր տարածք ունի, փոքր ենթակառույցներ ունի, շատ ավելի փոքր ներուժ ունի, հատկացվում է 150 միլիոն դրամ։
Որ մեկին, որը ենթակառուցվածք ունի, քիչ է տրվում, մյուսին հսկայական շատ է տրվում, դե գնացեքին ոնց ուզում եք մտածեք, ես մտածում եմ, որ կոռուպցիա է։ Որտեղ չեն ուզում, որտեղ նախ հեշտ է, հետո կոռուպցիա է, հետո իրանք ուզում են ավտորիտար համակարգ սարքեն, որ ես հակավոր եմ նաճուրտ, ոչ թե հակառակը։
Բայց
չէ՞ որ կարողանալու ենք խոսում
գիտության
զարգացման մասին։ Խոսում է, բայց բան չի անում, 100 անգամ գրվել է, 100 անգամ, այնքան բարձ բան է, եթե ուզում է կարի։
Ինչ վիճակում է այսօր ձեր գնահատականում Հայաստանում գիտությունը, ելչասեն կրթությունը, որակը ինչպիսի է։
Քանի գնում վադանում, այդ է ամենացավալին, ու արդեն վատ է, վատ են իմաստով, որ գումարը կա, այդ 7-8 տարվա առաջվա բյուջեն չի, ես որ 20-25 միլիոն դոլար փող կա բյուջեում գիտությանը տրված, ես համարում եմ, որ դրա 10%-ից մենակ կարելի է սպասել գիտական արդյունք իմ հաշվարումներով։
Մնացածը
ծրի վա գալիս, թե ում ա գնում, ոնց ա գնում, ինչի համար է գնում, ոչ մի հսկողություն կա, ոչ էլ նպատակային ինչ-որ արդյունք ակնկալելու բան կա։
Այս 13 տարիների ընթացքում գիտության ազգային հիմնադրամը 7 միլիոն դոլար է տրամադրել երիտասարդ գիտնականներին գիտական ուսումնասիրությունների համար, իսկ արդյունքները
որ տնեք համեմատեք գոնե իրանց մի տարվա 25 միլիոնի սարուցոր է, սարկել ենք առել, ցանցել ենք սարկել, ամեն ինչ էլ արել, երդասարտներին, հիմա երդասարտներին համաֆինանսավորում ենք նույն գիտության կոմիտեի հետ համաֆինանսավորումը, բայց իրանց համար այդ չնչին մի հատ չնչին գումար է դա, ինչի ամբողջ գումարը նույն մեթոդներով, նույն մեխանիզմով չօգտագործել, որի արդյունավետությունը մաքսիմում է։
Իսկ մաքսիմալ արդյունավետության ճանապարհը շատ պարզ է և ռեալ։
Մենք ֆինանսավորում ենք գիտական արդյունքը, ոչ թե մարդուն։
Այն
ծրագրերը, հայտերը, որը ասում են գիտական անկախ փորձակրություն, եթե ձեր կողմից ներկայացված հայտը գիտական արժեք ունի, նոր թուք փող եք ստանում։
Ինչ վերաբերում է գիտության և տնտեսության փոխհարաբերությանը Հայաստանում, ապա ըստ 150 Կարապետյանի գիտությունը բնականաբար շատ ավելի զարգացած է, քան տնտեսությունը։
Գիտական արդյունքը, որը մրցունակ է ու դրսում ինչ որ արդեն թեկուզ միջազգային ամսագրում տպվում է, մեր տնտեսությունը չի կարող տա յուրացնել։
Բայց ինչու տնտեսությունը
չի։ Որովհետև տնտեսությունը բարձր տեխնոլոգիաները հայտարարվում է, բայց բան չի արվում։ Այ ուրիշ հարցեր, որ ստեղծվեր հնարավորություն, որ գիտական արդյունքների հիման վրա ստարտափ կոմպանիաներ, փոքր ծերմարգություններ ստեղծեն, որը իր իդեան ինքը դարձնի ապրանք, բայց դրա համար պետք է արդեն լուրջ կառավարել, եւ վարչապետը ամեն օր խոսում է այդ մասին, գիտելիքա հենք, գիտելիքա հենք, թող անեն, լիքը փող կա, փողի խնդիր ինստոմա չկա։
Դա հնարավոր չի, որ Հայաստանի գիտական ներուժի այն հատվածը, ասենք դուք, ձեր համախումբները հավաքեն եւ ինչ որ ձեռում շտկեն։
Ինչ ոչ շտկեն, ո՞ւմ։ Այդ շտկելը նշանակում է երկրի նախագահին փոխել, վարչապետին փոխել, նախա մենք չենք կարող, այդ ո՞վ է, այդ ուրիշ հարց է։ Այդ շտկելը տայ է։
Այսինքն գիտության համակարգը ինվիճակում է, ինչպեսին որ երկրի համակարգը պես
կարող։ Լրիվ չեր կարող ուրիշ լինել։ Ոնց կարող է մի երկրի մեջ մի օղակը ինչ որ ուրիշ ձևի աշխատի քան մյուսները, լերնույնն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Որվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Այժմ տեղափոխվենք հայ-վրացական սահման։ Բավրայի անցակետ, որտեղ ուղևորատար ավտոմեքենաների թիվը այս շրջանում ակնհայտորեն գերազանցում է բեռնափոխադրողների քանակը, մինչդեռ այս ճանապարհը բեռների տեղափոխման համար մշտապես բավական հարմար ուղի է դիտվել։ Հիմա միտումը փոխվել է, պատճառները Սաթենի Քվանցյանն է ուսումնասիրել։
Բավրայի մաքսակետով ուղևորափոխադրման 15% աճը մի քանի բացատրություն ունի։ Նախ որ մոտ 200 կիլոմետրով կարճ ճանապարհը մինչև վրացական հանգստավայրեր և բացի այդ նաև ջավախում ճանապարհներն են հիմնանորոգվել հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի շրջանակներում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի Շիրակի տարածքային մաքսատան պետ Կարեն Մանուկյանին լսենք։
Անցած տարվա համեմատությամբ 10-15% աճ կա։ Վրաստանի Հանրապետության հատվածում ճանապարհային բավականին շինարարական աշխատանքներ է կատարվել վերանորոգման, գուցե նաև դա իր ազդեցությունն է թողել այս 10-15% աճի հետ կապված։
Բավրայի մաքսակետում զրուցեցի նաև արդեն հանգստից վերադարձողների հետ, թե ինչու են նախապատվությունը տալիս հենց այս ճանապարհին։
Բագրատ Աշենը ինչ է փոխարինել Բավրայվել է այսպես ճանապարհը։
Դեմ ասեց հարմար ավելի։
Ինչ
արմուր։ Դա մոտիկա։
Ժամանակ եք շանտ։
Այո։
Ավելի շատ Բագրատ Աշենով եմ փորձանում գնալ, դուք նախընտրել եք Բավրայի ճանապարհը։
Այնտեղով գնացել ենք, այստեղով հետ ենք եկել։
Որն է ավելի լավ ճանապարհը արմուր։
Իմ կարծիքով երկուսն էլ երևի։ Սա երևի ավելի կարճ է ուղղակի։
Նախապատվությունը ինչու՞ դիտա։ Ճանապարհն որ լավ է, ունի նորմալ։
Ըստ Հայաստան ժամանող վարորդների ջավախքում մնացել է հիմնանորոգել մոտ 15-ից 20 կիլոմետր ճանապարհահատված։ Ժամանակին հենց վատ ճանապարհներն էին պատճառը, որ Բավրայի մաքսակետով հիմնականում ջավախքից էին Հայաստան ժամանում ու հետ վերադառնում։ Հիմա արդեն նաև հանգստի մեկնողներն են այս ճանապարհին նախապատվություն տալիս։ Հիշեցնեմ 2008 թվականի ռուս-վրացական օգոստոսյան կարճատև պատերազմի ժամանակ վրացական հանգստավայրերում հանգստացող հայաստանի քաղաքացիների վերադարձը կազմակերպվեց հենց Բավրայի անցակետով։ Այդ օրերին մաքսակետով սահմանը հատեցին 10-15 000 քաղաքացիներ, իսկ կուտակված մեքենաների շարասյունը ձգվում էր մի քանի կիլոմետր։ Այդ ժամանակ թերևս երկրորդական համարվող մաքսակետի նշանակությունն արտակարգ պայմաններում բարձրացավ։ Հիմա տեսնենք, թե բեռնափոխադրման առումով ինչպիսին է վիճակը։ Կարեն Մանուկյան։
Բեռների առումով ամառային ամիսներին մեր մոտ քիչ անգում է արձանագրում, թե հիմնականում ազգաբնակչության ակտիվ հանգստի և առևտրային շինարարական գործունեության փոփոխության հետ է կապված։
Թեպետ
տարվա կդրվածքով, եթե համադենք անցած տարվա հետ, նորից կա մինչև 10% աճ բեռնաշրջանառության։
Ավելի շատ ներմուծում, թե արտահանում։
Ներմուծումը իր ծավալներով ավելի բարձր տոկոս է կազմում, քան արտահանումը։ Ու արտահանումը այստեղ հիմնականում սեզոնային բնույթ է գրում, հիմնականում գյուղմտերքների հետ է կապված։ Այս տարի անցած տարվա համեմատությամբ գյուղմտերքի արտահանման Բավրայի մաքսային կետով բավականին նվազում կա։ Դա վերքի հետ է կապված։
Այսինքն գյուղատնտեսական տարին, եթե բարենպաստ չէ, բնական է դա ազդում է։
Դա ուղղակիորեն ազդում է գյուղմտերքի արտահանման ծավալների վրա։
Արդյունաբերական դրանք արտահանում կա, թե չէ։
Բավային մաքսային կետով մեծ չափի, մեծ ծավալի կամ սիստեմատիկ ապրանքատեսակների արտահանում չկա արդադրական։
Իսկ ներմուծվող ապրանքները հիմնականում, այսպես ասած, տեսակարգ կշիռ առավելությունը ինչ է մեծ մասամբ։
Բավային մաքսային կետով հիմնականում ներկրվում են Թուրքիայի Ռուսաստանից, Ուկրաինայից եւ Եվրոպայից ավրանքներ ամենաբազմաբնույթ ապրանքներ են սկսած հագուստից, ուսանողանու տեսքից, վերջացրած կենցաղային խոշոր եւ մանր սարքավորումներ։
Ավելի շատ ինչ ապրանքատեսականի, որն է գերակշռում։
Հիմնականում շինանյութ։
Նշեմ, որ երբ Բավրայի մաքսակետում է, այդ ընթացքում բեռնափոխադրող մեքենաներ չկային, իսկ ահա ուղևորների հոսքը շատ ավելին էր, հիմնականում հանգստից մեկնողներն էին վերադառնում։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բավրա։
Ամառային այս տապից երեխաները վաղուց կիրառելի միջոց գիտեն լողալը, բայց լողում են որտեղ պատահի առանց խորը մտածելու, թե լողավազանը ինչ մանրեներ է պարունակում, ինչքան ժամանակ մի կարգին չի մաքրվել։ Ինչ էր անում խնդրի պատասխանատուները, կիմանանք Հովանես Շուղիկյանի ռեպորտաժից։
Մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր դեկորատիվ ջրավազանների մոտակայքում փակցված է լողալն արգելված է մակագրությամբ ցուցատախտակ, սակայն քչերն են հետևում արգելող ցուցատախտակին։ Հաղթանակ զբոսայգու լճակի կողքին փոքրիկ ջրավազան կա։ Հարավանությամբ գտնվող սրճարանի տնօրինությունից տեղեկացանք, որ այն կառուցվել է որպես ջրամբար, հարակից կանաչ տարածքը ոռոգելու նպատակով, սակայն ամռան տապին այստեղ հաճախ են լողում մեծերն ու փոքրերը։ Լողացողներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ ամեն օր պարտադիր գալիս է լողալու։
Ամեն օր առավոտ է, ժամը 9-ից մինչև 1-ը։
Անվճար է։
Այո։
Ջուրը մաքուր է։
Մաքուր է, բայց արտեզյան ջուր է լցում այստեղ, հետո շաբաթ 1 ժավել է լցնում, եթե որ մաքուր լինի։
Ժավել թե քլոր։
Չէ, ժավել անես։
Չեք վախենում ինչ-որ հիվանդություններից։
Դե առանձնապես չեմ վախում, ես լողանալուց հետո ես գնում եմ տունը, մաքրվում եմ նորից տաք ջրով, մաքրում եմ ու դուրս եմ գալիս։
Միայն այս լողավազանից եք օգտվում, թե Երևանում։
Չէ, մանում եմ, հրազդանքի գծում եմ, գնում եմ լողանում։
Ջրավազանում նաև պատանիներ էին լողում, հարցրեցի, թե ինչու են հատկապես այս ջրավազանն ընտրել։
Որտեվ ջուրը տաք առնում, երեխաներ են դիքելնում։
Իսկ ծնողները տեղ եք, որ գալիս։
Այո։
Չեմ խոսում քեզ վրա, չեմ ականում։
Չգիտեմ, որ կեղտոտա։ Չգիտեմ, թե ինչ են թողի գամ։
Իսկ չես վախենում, որ հանկարծ հիվանդանաս։
Չէ, չեմ հիվանդանում։ Շաբաթը մեկ փոխում են։ Ստելավա, ընկերներ ունենք լիքը գալիս են մեր մոտ։
Իսկ ինչու չեք օգտվում լողավազաններից հարցիս, պատանիներից մեկը պատասխանեց, թե
փողնի կետանք։
Դեկորատիվ ջրավազաններում հիգիենիկ հակահամաճարակային վիճակով զբաղվում են պատկան մարմինները։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեղեկատվության շրջակա միջավայրի և կոմունալ հիգիենայի բաժնի պետ Այդա Պետիկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ
դեկորատիվ ջրավազանները նախատեսված չեն լողի համար, քանի որ այդ ջրավազանների կառուցվածքը չի ապահովում ջրի ծտումը, այսինքն ֆիլտրում, այսպես ասած, և արակազերծում շարունակական, որը որ պահանջում է, ասենք, լողավազանների համար։ Եվ այսպես ասած, նրանց ջրի որակը չեն պահանջում, որ համապատասխանի լողի համար նախատեսված ջրի որակին։ Եվ երբ տաք սեզոնը սկսվում է, մեր կողմից պլանային կարգով մայիսից սկսած մինչև հոկտեմբեր ամիսը կատարվում են այդ ջրերի մանրեաբանական, մակաբուծաբանական և սանիտարաքիմիական հետազոտություններ։
Իսկ եղել են դեպքեր, երբ դեկորատիվ ջրավազաններից վերցված փորձանմուշներում հարուցիչներ են հայտնաբերվել։
Մենք երբ որ կատարում ենք ջրի մոնիտորինգը, այսինքն պարբերաբար վերցնում նմուշներ եւ կատարում ենք հետազոտությունները, կամ փաստեր մանրեաբանական, մակաբուծաբանական, սանիտարակիմիական ցուցանիշներով շեղումների, հայտնաբերում են մակաբույծների, ասենք հերմիտների ձվիկներ, հայտնաբերում են մանրեներ։
Հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեղեկատվության ներկայացուցիչը հավելում է նաև.
Ելնելով այն հանգամանքից, որ այդ ջրավազանը ստեղծված են լողի համար, այս իրենց կառուցվածքը չի կարող ապահովել ջրի պահանջվող պատշաճ մաքրությունը լողի համար, մեր կողմից սեզոնի հետ սկզբից գրում են համապատասխան գրություններ համայնքներին և ներքին գործերի համապատասխան բաժիններին լող արգելելու վերաբերյալ։ Անկախ այն հանգամանքից, թե մենք այդ ջրում հայտնաբերել ենք որևէ վնասակար մանրե կամ հարուցիչ կամ մակաբույծ, թե չենք հայտնաբերել։
Զրուցակցիս խոսքով
դեկորատիվ ջրավազաններում մուտքը ազատ է, անարգել է բոլոր տեսակի ընտանի կենդանիների համար, եւ այստեղ բնակչությունը աղբ է նետում, այստեղ կարող է կոտրված ապակյա կտորներ հայտնվել, այստեղ մենք այստեղ կարող ենք ունենալ եւ տրավմատիզմի դեպքեր, եւ կարող ենք ունենալ մաշկային հիվանդությունների դեպքեր, եւ աչքի ականջի բորբոքումներ, եւ եթե իանգամ երեխաները ջուրը կուտան, աղիքային երևույթներ կարող է առաջանալ այսպիսի ջրերը օգտագործելիս։ Դրա համար մենք ունենք միանշանակ դիրքորոշում դեկորատիվ ջրավազան լճակներում չի կարելի կազմակերպել լող, և ծնողները պետք է իրենց երեխաներին արգելեն այս ջրավազաններում լողալը։
Յուրաքանչյուր դեկորատիվ ջրավազան եւ լճակ իր մեջ պոտենցիալ վտանգ է պարունակում։ Մեկ անգամ եւս ընդգծում է մասնագետն ու կոչանում, որպեսզի անկախ տապից ու շոգից դրանցում չլողան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդևյանը։ Վաղը շաբաթ է, ուստի մենք եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ օրվա լրատվությանը ծանոթացեք մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքում, ինչպես լսեցիք, մենք օրվա իրադարձությունները այլևս նաև տեսանելի ենք դարձրել ձեզ։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաճելի հանգստյան օրեր մաղթելով հաջողություն։